Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Disruption er et ord, som er meget svært at komme uden om, når vi taler om nye teknologier og forretningsmodeller. Det er et buzzword, som efterhånden dækker alt muligt og nogle gange måske også bliver brugt lidt for tit. Du lytter til Elektronista, og jeg hedder Christiane Vejlø, og i dag der skal jeg snakke lidt med Märta Renberg fra Der Disrupt om, hvad disruption er, og også hvad det ikke er. Vi skal også have styr på betegnelsen teknologisk intuition, og hvad det betyder for vores fremtid med teknologien. Og så skal vi tilbage til Facebook-trollen Felix Andersen. Der er sket lidt siden sidste uge, hvor vi først omtalte den her anonyme profil. Felix han afslørede i fredags, at folkene bag profilen var to kendte danske mediemennesker. Men var det nu også det? Og hvis han ikke er dem, hvem er han så? Felix har sendt mig en video, som vi skal høre senere i udsendelsen. Og så har mediet Altinget sammensat et panel, som skal forholde sig til Facebooks rolle i mediebilledet. Panelet det består af 9 mænd og 0 kvinder. Det er der en del, der undrer sig over, og vi har talt med Altinget senere.
Du lytter til Radio 24/7.
Märta Renberg, for du er nemlig fra Sverige.
Ja.
Velkommen til dig her i programmet.
Tak.
Jeg har jo inviteret dig ind, fordi du arbejder med disruption, og du taler om det, rådgiver i det, og det er sådan et af de der ord, der bliver brugt rigtig, rigtig meget. Det dukker op, når der er nye forretningsmodeller, når der er noget Uber, der truer taxabranchen, når der er Netflix, der truer tv-branchen, når der er Kodak, der ikke selv kan finde ud af at hoppe med på digital kamerabølgen, og derfor dør, samtidig med, at der sker en hel masse andet. Disruption er bare sådan et ord, der dukker op hele tiden. Så det, jeg egentlig synes, vi skal gøre først, det er at finde ud af, hvad er disruption, og hvad er det, det ikke er?
Ja. Ja, vi har en evne til at tale om disruption, og der er lige pludselig noget, der sker rigtig hurtigt, og der er nogen, der ikke kan følge med, og der er nogen, der ikke eksisterer i det nye paradigme. Det er et nyt paradigme, der typisk bliver bragt til, fordi vi har en ny teknologi. Og dem, der arbejder med den gamle teknologi, kunne måske ikke hoppe over til den nye teknologi. Så vi har en evne til at tale om disruption, når der er noget, der bliver ødelagt. Hvor vi arbejder med disruption fra et strategisynspunkt. Så vi prøver at tale om disruption som noget, vi skaber, ikke noget, vi undgår. Så for at være ret konkret, så har vi en evne til at tale om Kodak. Det kan vi rigtig godt lide, når vi taler om disruption. Og vi mener, at når Kodak gik ned i 2012, det er faktisk bare starten af disruption. Siden da så har vi haft det digitale billede i alle mulige unicorn virksomheder. Airbnb ville ikke kunne være muligt, hvis ikke vi havde det digitale billede til at skabe tillid, tak. I det digitale space. Så vi arbejder med at provokere virksomheder og sige so what hele tiden.
Jamen lad os lige høre, nu siger du, at Kodak er et eksempel, I rigtig godt kan lide. Lad os lige få uddybet, hvorfor. Hvad var det, der skete med Kodak?
Jamen det første er netop det, at de ikke formåede at hoppe over til den nye teknologi. Altså den analoge digitale billede over til det digitale billede. Så det er det første, at de ikke formåede at lave det skift. Og det er jo meget spændende, fordi de var utroligt dygtige til at lave noget inkrementel innovation. Altså lave et produkt, der blev bedre og bedre og bedre med tiden. Og det var svært for dem at kigge på det digitale billede som teknologi, som var, det tog 23 sekunder at processere det digitale billede i sin tid. Og man skulle over til butikken og kunne have plads med måske 2 billeder på en floppy disk. Altså det var en teknologi, der i starten var ikke lige så sej som den eksisterende teknologi. Men så skete der noget, som vi måske kalder et innovationskryds, altså hvor det digitale billede er morphet sammen med telefonen og computeren i vores smartphones. Og lige pludselig så ændrede helt den måde, vi konsumerer det digitale billede. Altså, nu skulle vi ikke bruge et fysisk album, men vi havde ligesom Instagram, hvor vi kunne publish vores billeder. Men det er kun starten for os, fordi det digitale billede har også lige i dag en kæmpe betydelse for andre innovationer. Og det er blandt andet Googles selvkørende bil, som ikke ville være muligt, hvis ikke vi havde en eksponentiel vækst af digitale billeder.
Og det er simpelthen fordi, at den altså kan se, har et digitalt vy, når den kører?
Ja. Ja. den bruger sådan en kombination af klassisk programmerbar kunstig intelligens og det, vi kalder deep learning, hvor den lærer sig selv. Så den bruger en kombination af de her to meget stærke algoritmer for at få en forståelse af miljøet. Og det er jo noget, der er meget spændende. Det er ikke kun Kodak, men det er alt, vi ser bagefter, som findes i samfundet i dag, takket være det digitale billede.
Så nu har vi fundet ud af, at Kodak har været en igangsætter i forhold til en hel masse andre nye teknologier. Hvad er nogle andre eksempler på, når vi hører, der bliver snakket om disruption? Hvornår er det bliver bragt op?
Det er sådan, som vi ser det, fordi vi arbejder med teknologisk disruption, så er der en ny teknologi, der bringer et paradigmeskift inden for sektorer og måske faktisk redefinerer sektorer. Completely. Og det er for eksempel 3D-printing af nanen, som virkelig er en helt ny produktionsteknologi, som arbejder på en helt anden måde. Og det er meget svært for de eksisterende spillere i fremstillingsindustrien at hoppe over til den her digitale teknologi, der kræver noget andet. Det er bare et eksempel, men vi ser det samme inden for meget kunstig intelligens. Vi ser det samme inden for robotter. De nye robotter, vi arbejder med i dag, dem kan vi netop arbejde meget tæt på. Man behøver ikke være en ingeniør for at programmere dem. Vi ser, at de her teknologier bliver meget mere tilgængelige for det brede samfund. Og det gør, at eksisterende spillere måske ikke nødvendigvis kan hoppe over til noget, der er mere let og lidt mere drag and drop, som alle de teknologier, vi arbejder med i dag, i stigende grad bliver.
Der er jo to måder, man kan forholde sig til disruption på. Man kan jo sige, her befinder vi os i en eksisterende branche. Vi kører med hestevogne, og nu kommer der nogen, der hedder biler. Eller vi kører taxa, og nu kommer der nogen, der hedder Uber. Eller alle de andre, vi har hoteller, og nu kommer der nogen, der hedder Airbnb. Så kan man sige, vi er bange for disruption. Vi holder fast i, hvordan vi altid har gjort det, for det har vi haft succes med. Vi taler dårligt måske endda om dem, der kommer ind og disrupter vores branche, fordi de truer os. Og så er der den anden, hvor man kan sige, jamen måske skulle vi disrupte os selv, for der er nogen andre, der gør det. Eller måske skulle vi tage ved lære af dem, der er gået i gang med at disrupte vores branche.
Mm.
Og du siger, I snakker jo i dare disrupt. Navnet siger det jo nærmest selv. Mm. Altså, man skal ture disrupte. Men hvorfor kan det være så svært for de her eksisterende virksomheder at begynde at disrupte?
Fordi i mange tilfælde er vi nødt til faktisk redefinere problem eller eksistensgrundlaget for de her virksomheder. Faktisk er det mange i det gamle paradigme, der eksisterer kvæg et problem, der måske ikke eksisterer mere fremover. Og det er, så når vi siger, at disrupt det selv for nogle andre gør, så er vi nødt til at gå tilbage helt i grundfundamentet af virksomheden. Hvorfor eksisterer du? Hvilket problem er det ude for at løse? Og desværre har vi en tendens til at prøve at kigge på, hvordan vi kan, hvad skal man sige, reproducere de løsninger, vi kommer med, i stedet for at gå tilbage til grundfundamentet og kigge på, hvordan kan vi faktisk eliminere det problem, at vores virksomhed bygger på. Så i forhold til nu bliver det måske lidt kontroversielt, men vi kigger også lidt på at sige, hvordan kan vi hjælpe virksomheden med at måske dø langsomt, så det ikke gør så ondt, som det gjorde med Kodak. Fordi at deres problem ikke eksisterer længere. Altså det problem, de skabte hele deres virksomhed på.
Og så kan man sige, jamen altså så i stedet for med det samme at lukke ned og fyre alle medarbejderne, så kan I måske give dem sådan noget life support i en længere periode og få dem til at tilpasse sig lidt, men I kan ikke løse det faktum, der er, at der simpelthen er nogle problemer, som man ikke har brug for virksomheder til at løse med.
Ja, det gør det måske lidt ondt, men i nogle tilfælde er man måske nødt til at være sådan, er toget kørt, er det for sent? Og den diskussion kan være lige så vigtig. Og at the end of the day, så taler vi om mennesker. Det er menneskerne, der skal sørge for, at de kan finde de nye skills, som vi har behov for i de digitale virkelighed. Og vi skal passe på med at holde fast for meget i de gamle virksomheder, der måske står i vejen for nogle af de erfaringer, vi har brug for at se fremover.
Hvad kunne være et eksempel på, at vi ikke er gode nok til at give slip på noget? Altså, at der er en virksomhed, vi holder fast i, eller der er en måde at gøre tingene på? Altså, hvor har du set nogle stopklodser fra, som forhindrer os i at komme videre på et eller andet område?
Tænker du i samfundet generelt, eller internt i virksomheder?
Hvor du sådan, synes, du har oplevet nogle flaskehalse?
Altså det, vi arbejder med primært, det er mindset. Og det er, at vi bliver bange for noget, vi ikke kender noget om. Så der ligger der rigtig meget i det, vi gør, det arbejder meget med kommunikation og ligesom give noget grundviden om alle de her nye teknologier, som kommer til at kræve, at vi finder vores nye position, og vi finder de nye problemer, vi nu vil løse. Men det er rigtig svært, og det er det der med, at vi måske ikke skaber et rum, hvor virksomheder og personer får lov til at tænke tanken færdigt. Vi kan godt lide at tage virksomheden et sted, hvor de siger selv, hvor de finder ud af det selv, at måske er det ikke behov for os mere. Og når de kommer dertil, så ligger det vigtige arbejde. Så ligger det rigtige arbejde, hvor vi siger, hvad kan I så gøre nu? Men det er en svær rejse, og den tager lidt tid, og det er i hvert fald det med, at virksomhederne eller personer skal komme til den realisation selv. Det kan ikke være nogen, der kommer og siger, nu kommer disruption eller vej, og disrupt det selv, før nogen andre gør. Man skal virkelig huske på, hvorfor skal vi gøre det? Hvad er det for et problem, vi gerne vil løse?
Og når vi så snakker om disruption, som jeg sagde i starten, så er det jo også tit et ord, der sådan bliver kastet lidt floskelagtigt omkring. Hvornår er det ikke disruption?
Det er ikke disruption, når der er en better mousetrap. Altså Uber versus taxachauffør. Uber er jo ikke en disruption for taxachauffør, siger vi, fordi det er et bare bedre produkt fra nogle synspunkter. Det er en sikre platform, du har øget transparense, hvornår du får din bil osv. Til gengæld er det måske en disruption over for bilindustrien. Og det er den diskussion, vi ikke ser så meget. Så det er noget også at spørge sig selv, disruption over for hvem? Og der har vi en tendens til netop i Uber-casen kigge på taxachauffør versus Uber. Men måske er det faktisk mere spændende Uber versus den traditionelle fremstillet af biler. Måske har vi ikke brug for at eje en bil, hvis vi bare har adgang til en Uber eller endda en selvkørende bil.
Så det handler i virkeligheden mere, end at det handler om, at taxachaufførerne bliver presset, så handler det om faktisk nærmest noget større i virkeligheden. Vi holder op med at have biler. Vi kan alle sammen få adgang til en Uber, når vi skal bruge det. Vi kommer til at måske dele en fælles flåde af biler. Mm. Vi ved også, at Tesla arbejder på noget af det samme, at når man for eksempel har en bil, jamen hvorfor skulle den stå i garagen i 95% af tiden? Altså hvorfor kan naboen ikke køre i den, når den nu står i garagen? Ja. Og på den måde så kommer vores fremtid med biler måske til at se komplet anderledes ud og ikke have ejerskab, som vi kender det nu.
Ja, og der har vi lidt præcis den tankebane kan man fremme ved at spørge sig selv, hvad er det nye produkt, vi ser? Og så bagefter, hvad er det nye kundebehov? Hvad er det nye marked, der bliver skabt? Og hvad er det nye værdisystem? Altså, hvordan rammer det os som mennesker? Hvordan ændrer det ved vores måde at tænke på og vores filosofier? Og netop i forhold til Uber, så er det, måske har jeg ikke brug for egen bil. Det er noget ret fundamentalt, kan man sige, der bliver lavet om ved os.
Jeg ved, Märtha, at du taler om noget, som du kalder teknologisk intuition.
Mm.
Prøv at forklare, hvad det er.
Det er sådan den aktivistiske del af mig, der kommer frem nu. Jeg gik ind i hele det her teknologiparadigme, fordi at jeg ikke synes, der var noget teknologi overhovedet i min uddannelse. Så jeg blev faktisk lidt self-disrupted.
Og hvad var det for en uddannelse?
Jeg er uddannet politisk økonom fra CBS, og så har jeg en anden grad fra ESADE i Barcelona. Så det er jeg en klassisk business-person. Og jeg blev forelsket 3D-printing way back i 2010, fordi jeg tænkte, at det var noget, der skulle decentralisere produktion. Jeg er i bund og grund meget miljøbevidst. Og det ville være den perfekte cirkulære økonomi, og vi skulle ikke bruge for at have noget masseproduktion i Kina og transportere det over til Vesten.
Og jeg kan da lige sige her også, at jeg ved jo, du har arbejdet i Mærsk, også som sådan en intern disruptor, eller sådan en entreprenør, hedder det jo. Altså når man er intern i en virksomhed og arbejder med entreprenørskab.
Yeah.
Hvordan kunne 3D-print gøre en forskel for Mærsk?
Det kunne gøre en kæmpe forskel, hvis vi netop har decentraliseret produktion, og hvis fremtiden er, at vi sender produkter via internettet, ikke via et skib. Så det kan have rigtig store konsekvenser. Det var derfor, jeg synes, det var så utroligt spændende at arbejde med det. Det var ikke rigtig nogen, der kendte 3D-printing dengang i det maritime. Så det var en fornøjelse at bringe det på banen. Men der havde jeg brug for lidt teknologisk intuition, fordi jeg havde forsket 3D-printing i 4 år. Og kigge på de sidste 4 år og fremskrive dem, når jeg lavede en eller anden form for investeringsanalyse, som jeg skulle rådgive Mærsk om. Og det var linjær hypotese, jeg havde omkring, hvordan 3D-printing skulle udvikles. Så ja, den samme måned, som jeg skulle præsentere noget, der var der ny teknologi, der var 100 gange hurtigere, end den, jeg havde i min analyse. Så det er det, der gør, at jeg taler meget om teknologisk intuition i dag. Der er nogle grundting, vi alle sammen skal vide om de her nye teknologier, så vi virkelig kan se det, som amerikanerne elsker at tale om. De taler om demokratisering af teknologi. Og det mener jeg, vi er der ikke endnu, hvis vi ikke kan få alle sammen med på den bane.
Og hvad gør vi så for at skabe en teknologisk intuition i Danmark?
Der er nogle grundfundamenter, vi skal have i vores curriculum, helt fra starten af skolen. Der er nogle nye, hvad skal man sige, rules of the game, der bare skal være med i skolen, og vi skal vide, hvornår vi skal bruge teknologi, hvornår vi ikke skal bruge teknologi, og vi skal vide, hvorfor vi skal bruge teknologi. Altså, hvad er det for problem, vi gerne vil løse? Og nogle store elementer, etiske elementer omkring teknologi, altså data security, data privacy. Der er sådan nogle nye områder, vi bliver nødt til at tale om lidt bredere. Det er det, vi taler om lidt, at vi alle sammen skal have lov til at have noget at sige omkring teknologi. De seneste, hvad skal man sige, 100 år, hele 1900-tallet, er bygget op omkring vi kalder det så fint, division of labor. Det ved jeg ikke, hvad man siger på dansk, men at ingeniørerne, de udvikler teknologi, og så kommer der en CBS'er som mig, som finder businessmodellen omkring den her teknologi, og så har du samfundet, der ligesom, ja, bare skal forholde sig til den her teknologi. Og jeg mener, at vi har rigtig meget værdi, der ligger i pipeline, hvis vi alle sammen er med i udviklingen af teknologien. Så hvis vi, det er ikke kun ingeniørerne, der udvikler det, men hvis nu det digitale billede får gået tilbage til det, hvis nu det har haft så stor effekt på vores samfund, selvkørende biler blandt andet, ville det ikke være fedt, hvis der var nogle andre skills og nogle andre mindsets, der var til stede i det rum, hvor den teknologi blev opfundet.
Men er det i virkeligheden også noget med, at vi så måske i Danmark rent politisk og kulturelt skulle løfte barren for, hvad teknologi, altså, at teknologien skal fylde på tværs af fag og altså forskellige fagområder, og at det er noget, vi skal have med os i vores kultur, og det er noget, vi måske skal sørge for at få ind i. Altså, jeg er jo kæmpestor fortaler for, at vi får det ind meget tidligt i folkeskolen, altså helt ned i børnehaveklassen, at vi arbejder med entrepreneurship, og vi arbejder med programmering for børn. Der er jo ikke nogen af de børn, der er startet i skolen i år, som ikke kommer til at få et job på et tidspunkt, hvor de her IT-kundskaber, og det, som du jo i virkeligheden kalder teknologisk intuition, bliver fuldstændig afgørende.
Ja. Helt enig. Og der er nogle hurtige skillsets, som jeg mener, nogle meget dynamiske skillsets, vi skal være hurtige med at lære ud. Og blandt andet programmering, som du taler om. Men det bliver jo heller ikke paradigmet for at kode om 5 år måske. Så de her skillsets, de har en meget kort levetid. Og der skal man også lige så meget fokusere på, hvad er de skillsets, som har en lang levetid, som vi måske har forsummet i vores samfund, i vores uddannelse. Og der taler om andre typer af intelligenser, som jeg mener, at vores uddannelse ikke nødvendigvis har sat fokus på, som bliver lige så vigtige.
Som for eksempel?
Som for eksempel empati. Synes jeg er meget vigtigt, og emotionel intelligens og kulturel intelligens. Vi taler om den som ret flot inden for nogle management practices, men det er ikke særlig udbredt.
Heller ikke noget, vi sådan umiddelbart ser Donald Trump, præsidentkandidaten, bonge hårdt ud på.
Ja, yeah, you named it, I didn't.
Det var bare det første, der lige faldt mig ind i forhold til lederskab og empati, men det er jo sådan, det er. Mata, altså, hvad for en rolle kommer den kunstige intelligens til at spille, også i forhold til sådan noget som teknologisk intuition?
Den kommer til at hjælpe os meget til at blive bedre mennesker, tror jeg, hvis vi gør det her ordentligt, og vi har en chance til at gøre det godt, altså bruge kunstig intelligens godt. Vi kigger på min uddannelse og mange uddannelser, at vi er faktisk lidt tvinget i vores uddannelse til at blive mere og mere som robotter. Altså den måde, vi skal kunne lave finance and accounting og alt mulige ting. Så faktisk måske kan den hjælpe os til at blive mindre og mindre robotter og hjælpe os at fokusere på de her andre type intelligens. Altså, det er utopi-scenariet.
Ja, altså det er så, når der er alle mulige teknologiforskræmte mennesker, der siger, at robotterne kommer og overtager det hele med deres teknologi, og nu har jeg også siddet og set Westworld i går. Jeg ved ikke, om du har set den, men det er en serie på HBO, yes, som jo handler om, at man kan tage ind i den her verden, hvor man, altså cowboy-verden, hvor der er robotter, der komplet ligner mennesker, og så kan man så bare slå sig løs i sådan et voksen Disneyland og slå cowboyer eller indianer ihjel, og man kan voldtage kvinderne, hvis det er det, man vil, ja, eller have en romance, eller hvad det nu er. Altså frygten for, at robotterne simpelthen kommer og overtager det menneskelige. Men i virkeligheden, det som du siger, det er jo, at måske kommer robotterne og sørger for det, der er robotternes job, og så kan vi faktisk dyrke menneskeligheden mere hos os mennesker.
Ja, det er det, jeg er fortaler af. Man kan sige, at Hollywood har jo en rigtig god evne til at male de her dystopier. Det er super godt, at de sætter det på agendaen, men man skal også lige huske sig selv på, at det er os, der gør dem enten gode eller dårlige i slutningen af dagen, og det er vores måde at forholde os til kunstig intelligens.
Martha, hvad er dit tip til, før jeg lige lader dig gå her? Altså, hvordan kan man sådan, man sidder og lytter til det her radio, og tænker, jeg kunne da godt tænke mig at oppe mig selv lidt på den der teknologiske intuition. Hvad skal man gøre?
Det er et super godt spørgsmål. Jeg synes, man kan alt fra det lille begynde at tale om det meget, meget mere blandt sine venner. Altså, når man sidder og spiser mad og drikker vin, bring det på banen. Lav det som et punkt. Hvordan har man det, når man vågner til sin smartphone hver morgen? Det er sådan alle de der lille små ting, hverdaglige ting. Og så hvis man synes, at de her fremtidsteknologier er spændende, 3D-printing, kunstig intelligens, så følg med. Det kan man gøre via vores Facebook-side nu, hvis man skulle lave lidt promovering. Det kan man gøre ved på Google News, sørge for, at man har de forskellige updates, som man får tilsendt. Men det kan også være at bringe det på banen i sin egen uddannelse, og der tror jeg, det er utrolig vigtigt at have en dialog med jeres professorer og jeres arbejdskammerater, hvis I ikke er i uddannelse. Fremelsk teknologien.
Märtha Renberg, tusind tak, fordi du vil være med i Elektronister her i dag. Du kommer fra Dare Disrupt.
Tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Det her, det er Elektronister, og det er jo netop et program, hvor vi prøver at få teknologien meget mere på dagsordenen, både blandt politikere og i medierne, og simpelthen også bare blandt jer derude. Det er et program, hvor du kan høre, hvad den nyeste mest brugte, omtalte eller upcoming app er, og så kan du ellers bare sidde og snakke til middagsselskabet med dine venner om det, og du kan også følge med i, hvad der sker på de sociale medier, og det er faktisk det, vi skal til at snakke om nu. Jeg hedder Christiane Vejlø, og min næste gæst her i studiet, det er Mie Amalie Maj Nielsen. Velkommen til dig.
Tak.
Vi kender hinanden fra Facebook.
Ja, det gør vi.
Og vi kommer til at snakke med hinanden på grund af det her fænomen Felix Andersen.
Mm.
Og jeg forsøgte sådan lidt at skabe lidt støj ind i den gruppe, der hedder Social Media Nørder, den hårde kerne, som altså består af 15.000 mennesker. Så det er sådan en relativt stor gruppe.
Det er meget bredt netværk, ja.
Det er en bred hård kerne. Der var ikke interesse rigtigt for at have den samtale der, og det var også noget med, at jeg delte et link til et blogpost, og det måtte man så heller ikke derinde. Men der var også et argument for, at han var ikke så interessant, ham her Felix Andersen, som fænomen. Der er det så, jeg tænker, er han det? Og der kommer vi jo så i snak.
Ja, altså jeg synes, han er super interessant, fordi han har skabt sit eget community inde på hans Facebook-profil, og så er der også det i, at han er anonym på en platform, hvor man ikke er anonym. Hvor man skal indtaste, hvor man bor og hvad man hedder, og man skal have et profilbillede af sig selv. Og det har han ikke. Alligevel så har han formået at få rigtig mange venner på sin profil. På trods af, at der ikke er nogen, der ved, hvem han er.
Ja, for det kan vi jo sige om ham, at vi ved stadigvæk ikke, hvem han er, eller gør vi? Det er så spørgsmålet, vi vender tilbage til lidt senere. Men han er jo simpelthen den her anonyme profil, og vi ved ikke helt, hvad hans projekt er. Du har faktisk fulgt ham næsten fra starten af. Prøv at fortæl, hvad du har oplevet.
Ja, altså jeg er også en af dem, der har fået en venanmodning fra Felix Andersen. Jeg filtrerer ret meget af mine venner og gik derfor ind på hans profil for at se, om hvem han var. Og der havde jeg allerede 3 fællesvenner med ham på det tidspunkt. Men det var tydeligt for mig at se, at han var, hvad jeg ville definere som en troll. Så derfor var jeg ikke interesseret i at simpelthen give ham mit data. Fordi jeg ved godt, at jeg har nogle ting, jeg har offentligt på min profil, og så har jeg også nogle ting, jeg har valgt kun at dele med mine venner. Så jeg var ikke interesseret i, at han skulle være en del af mit netværk.
Lad os lige, nu har du nævnt fænomenet troll, så lad os lige også få snakket om, hvad det egentlig er.
Ja, men altså en troll er jo en person, som har en bestemt adfærd for at fremprovokere en adfærd hos brugeren eller modtageren i den anden ende. Så tit så, hvis man ser på nogle af de trolls, som ikke er så søde, så prøver de tit med vilje at sige det, som de tror, der trigger den anden person til for eksempel at blive sur over noget i en debat.
Ja, fordi vi ser trolls, og der vil jeg sige, jeg har på et tidspunkt tidligere lavet et program med en troll, som var med her i studiet, som fik lov at være anonym. Det var super interessant at høre ham tale om det her. Jeg kan desværre ikke lige huske, hvad nummer det er, men jeg kan prøve at smide det ind i show notes for det. Og så er det et interessant program, hvor han fortæller om nogle af sine motivationer for at gøre det, han gør. For han kan for eksempel gå ind og finde på at provokere nogen på, jeg tror hans eksempel var noget med sådan noget redvalerne eller delfinerne eller et eller andet, ikke? Fordi han ved, at sådan nogle dyreelskere kommer helt op i det røde felt. Så han får jo et kick ud af, og han ved lige præcis, hvilke knapper han skal trykke på for at irritere folk og få dem bare til at sidde og bruge timer foran tastaturet, ikke? Så det er jo en af de ting, de vil gerne irritere, de vil gerne skabe en eller anden form for støj og engagement i virkeligheden. Men altså, hvad får man ellers ud af det som troll?
Altså, jeg tror, at Felix, hvem han end er, hvor mange der end er bag profilen, får et kick ud af, at folk sidder og venter på, at han kommer med noget information om, hvem han er. Han har jo meget kørt med, at han vil sende live på søndag kl. 20, og da det så blev søndag kl. 20, jamen, så breakede han ikke alligevel. Og det har han jo gjort op til flere gange. Han har også leget med sine identiteter, og man kan sige, at han har brugt en form for newsbreaking, da der var meget snak om den lyserøde elefant, jamen, så var han måske pludselig den lyserøde elefant.
Som jo er den her Instagram-profil, hvor især kvindelige Instagram-profiler bliver virkelig svinet til, ikke?
Og som jo også er anonym.
Ja.
Der er heller ikke nogen, der ved, hvem den lyserøde elefant er.
Hvad er det for en proces, Felix Andersen har været igennem fra starten af, når du har kigget på det content, han har delt til nu?
Jamen, i starten har det meget været, at han har delt en masse billeder fra byen, fra forskellige spilsteder, og så har han delt det på sin profil, og så har han skrevet et eller andet sjov kommentar til det her billede. Det vil sige, på en måde har han lidt hængt personen ud, som er på billedet. Og det er meget fra natklubber til fuldstændig random content, som sikkert bare han er faldet over, fordi det har ligget offentligt, og så har han delt det på sin profil. Grunden til, at jeg heller ikke godkendte ham som ven, var også fordi, at jeg kunne se, at han tit taggede nogle af de såkaldte venner, han så var blevet venner med, i et eller andet sjov kontekst. Han havde for eksempel en sang, og taggede nogle efternavne og nogle navne, som passede ind i de her sange. Men han er meget gået fra at dele i byen billeder og sjove billeder, til at det er, som om han har været igennem nogle forskellige faser, til at pludselig så begyndte det meget at omhandle musik og Gulddreng, som jo var meget, der var meget hype omkring, lige da han kom ud. Og nu handler det meget om ham.
Ja, om Felix selv.
Om Felix selv.
Men det, man kan sige med hensyn til Gulddreng, det er jo, at der er et eller andet link der. Og Gulddreng virker som den, der har været altså sådan tættest på Felix alligevel. Altså, selvom man slet ikke kan tage det for gode varer, at der er nogen, der siger, at de har været i byen med Felix. Fordi det er der jo mange, der gør. Der er mange, der siger, ej, hvor var det fedt at se dig til den fest. Og, altså, så det, der sker, det er jo, at han er i gang med en eller anden form for historiefortælling. Og hvordan er det så, at hans followers og hans venner, som det jo er på Facebook-profilen, bliver en del af den historiefortælling?
De leger med. Vi ser, at borgerne derinde rent faktisk skriver, fedt at se dig i går, og hvor var det fedt at møde dig på LA Bar, og hvor han ellers har tagget sig hen som lokation. Og de begynder også meget at bruge hans sprog. Han har nogle helt bestemte vendinger og termer, som han bruger. Blandt andet også den glade smiley bruger han jo også rigtig meget. Og vi ser, hvordan brugerne begynder at tage det her sprog til sig og skrive på samme måde, som han gør. Han bruger også meget termen mate. Og så ser vi folk, der tagger andre venner og skriver, hvad så er mate? Så de går ligesom med på lejen og går med på hans sprog, der ender med på trenden, hvis vi kan kalde det for en trend.
Og det skaber jo en eller anden form for samhørighed for hans venner, at de kan sige mate til ham. Den meget kendte YouTuber PewDiePie, han har jo det her med, at han kalder sin followers for bros. Og det er jo hans community. Så der må jo også være et eller andet i hele det her mate. Og altså, det er sådan meget klask på skulderen-agtig humor og hygge, der er derinde. Ikke?
Helt sikkert.
Men så er der alligevel en gang imellem noget, hvor man kan sige, at hele trolle-elementet kommer frem. Hvis der er nogen, der siger noget spydigt til Felix Andersen, så kan man være ret sikker på, at han lige går ind og kigger i ens Facebook-feed og finder et billede af en, måske i en lidt uheldig situation, som han så lægger op, og så kommer med en, med en sådan lidt fræk kommentar til.
Mm. Og det er jo typisk trolling, og man så også, at han lavede en video med rigtig mange af hans venner derinde, hvor det er, han lavede en video omkring, at drengen ikke smiler. Det er åbenbart ikke moderne at smile på et Facebook-profilbillede, hvis man er en dreng. Og lavede sådan en lang video med en masse billeder af nogle af de her venner, som han var venner med.
Små sure drenge.
Små sure drenge. Og det er jo også at udstille dem. Og også lidt, det er trolling.
Er han sød, eller er han ikke sød, Felix Andersen? Er han god eller ond?
Ja, jeg har snart været igennem rigtig, rigtig mange forskellige teorier om hvem Felix Andersen er. Jeg tror ikke, han er ond. Jeg tror, han er god. Og jeg tror... Jeg har også indvurderet det på det der med data, om han skal bruge vores data til noget.
Ja, for det var jo det, vi snakkede meget om i sidste program, hvor jeg også havde taget Anders Kærlof ind for at aflytte, fordi han jo kan perspektivere hele det her dataperspektiv med, at Felix Andersen jo så har adgang til vores Facebook-side, hvis vi er venner med ham. Det vil sige hele vores historie, hvem vi har været kærester med, hvem vi er venner med, hvad vi har sagt på forskellige tidspunkter. Og så udover det kan han jo så google os, og måske finde os på Instagram eller Tinder, eller hvor i alverden ellers han lige kunne opstøve folk. Og det giver ham altså et meget stort datagrundlag, så i princippet kunne han sidde og køre et helt kartotek over alle dem, han er venner med, og så være klar til at slå ind med et eller andet meget personligt, hvis det er, at han føler det. Det er jo en mulighed, han har, og jeg synes egentlig, det er det, der gør hans profil ret interessant, at han på en eller anden måde også udstiller det. Det gør han ret subtilt indtil videre, men hvis formålet med hele profilen var at få folk til at forstå, hvor meget de er villige til at dele med en, de ikke kender, så synes jeg, det ville være meget elegant på en eller anden måde. Men jeg er blevet lidt mere i tvivl om det egentlig er det, der er formålet. Det kan være sådan en side effect, kan man sige. Tror du, der er et formål?
Ja. Jeg tror godt, der kunne ligge et PR-stunt, mediestunt måske bag. Eller der er et formål i, at der er nogen, der kan lære noget af det her. Og det kunne for eksempel være data. Men jeg har svært ved det også, fordi taget betragtning af, at han har været i gang snart et år. Første post er lavet, mener jeg, 28. november. Så er det et meget langsigtet projekt.
Det må man sige. Ja, hvis man skulle sætte budget af til det, så skal man virkelig ville det. Og så samtidig så kan man også sige, jamen altså, som du også var inde på, Mia, så er hans content jo ikke stabilt. Altså, det svinger fra at være bybilleder til lige pludselig noget andet, og nu er det kommet til at handle enormt meget om ham selv, og hvad han går og laver, og hvem han er. Mm. Og det seneste er vist noget med, at hans hund er død. Han poster faktisk heller ikke så meget mere.
Nej.
Han har også for nylig sagt, at han er på vej med et helt stort projekt. Og det må han jo godt snart komme med, fordi hvad kan der, altså, hvor er profilen nu? Har den peaked? Er den ved at peak? Er vi på vej med noget stort? Eller hvor ligger den lige nu?
Altså, Hendrix har jo lavet en bobleteori, som følger, hvad skal man sige, udviklingen af nyhedsbobler og meningsbobler. Og hvis man går ind og ser på den, så ligger han der i fire faser, hvor den fjerde fase er noget, som hedder punktering. Altså hvor vi får at vide, hvad lå der til grund for den her historie, eller den her profil, eller det her fænomen. Og nu kan man sige, nu har du jo taget det op, og det tilskriver ham lidt til, han ligger mellem anden og tredje fase, hvor vi lidt topper, fordi medierne er også begyndt at snakke om det. Og mediefolk er begyndt at snakke om det. Vi ser jo mange af hans venner derinde også er folk fra mediebranchen. Så der skal snart til at ske noget, hvis ikke det er, at han simpelthen går i glemmebogen. Fordi jeg tror, folk bliver mættet af det indhold, han har lige nu. Det er meget det samme. Det er meget om ham. I starten kunne han også køre meget på hypen omkring Gulddreng. Og det er også ligesom ved at lægge sig lige så stille og roligt. Så hvis der skal ske noget, så vil jeg sige, at det skulle til at være nu, henfør den teori.
Jeg har været i kontakt med Felix Andersen løbende i de sidste halvanden uges tid, eller sådan noget, har jeg chattet med ham nærmest dagligt, faktisk. Han har jo gerne ville sådan... Han er jo meget sympatisk hele tiden, ikke? Ja. Og jeg tænker, det er jo også en del af hele metoden til at få folk til måske at give noget af sig selv. Han giver rigtig mange komplimenter, og han har altid den der søde smiley med, ikke? Altså, og det, selvom man stikker hårdt til ham, så reagerer han ikke tilbage. Det er ikke sådan, at han bliver perfid eller ondskabsfuld eller noget. Altså, han bliver egentlig ved med at være ret sød. Og på den måde skaber han jo en eller anden form for likability. for sin person. Men jeg har jo så spurgt ham, om han ville være med i programmet, og det sagde han så nej til. Sidste uge, der påstod han, at han var på vej herind, det var han selvfølgelig ikke. Det var bare endnu en trolling-ting, han lavede med os alle sammen. Eller ja, altså, på det tidspunkt, der vil jeg så sige, man kommer hurtigt til det punkt, hvor man ikke rigtig tror på noget, som ja. Han overhovedet siger. Ikke? Han ville heller ikke være med i den her uge, men jeg så foreslår jeg ham, at han kunne gøre det. Han lavede sådan en Anonymous-video, som han før har lavet, hvor der er sådan en Anonymous-stemme. Og så skulle han svare på nogle spørgsmål. Og jeg spurgte ham sådan blandt andet, hvor lang tid bruger du på Felix Andersen? Har du et andet job end Felix Andersen? Har du en kæreste? Fordi det er sådan noget, han snakker om nogle gange, men samtidig så er det sådan, han, det er ligesom om, han kører sådan meget og sådan seksualiseret ting på kvinder på profilen. Og, altså, der er sådan ligesom noget der, hvor er det Felix Andersen, der har en kæreste, eller er det ham, der er bag profilen, der har en kæreste? Og så spurgte jeg, om han havde et andet job, og om han ikke kunne tænke sig at møde de mennesker, som han kommer til at chatte med. Fordi der må jo også være et eller andet, hvor man tænker, gud, her sidder og snakker med en, som faktisk er meget sød. Det kunne da være fedt at drikke en øl med ham. Det kan han jo ikke, så længe han er Felix Andersen. De ting spurgte jeg ham om, og nu skal vi prøve at høre den her video. Den ligger, den kommer også til at ligge i vores show notes, så man simpelthen kan se den også. Det er et billede, kan jeg fortælle, som han har taget fra min Instagram-profil, selvfølgelig uden mit vidne. Men et billede, hvor jeg er på Comic-Con, den her store tegneserie-kultmesse ude i Bellacenteret, hvor jeg så får taget et billede ved siden af The Mad Hatter, og som ser rimelig tosset ud, og rimelig sådan scary clown-agtig ud. Ikke? Så det bruger han jo sådan for dramatisk effekt, og zoomer ind på øjnene på den her clown. Men lad os lige høre, hvad det er, han så siger imens.
Dear Christian, Felix Andersen is always online, day and night. He knows your routines. I spend 37 hours on Felix, 37 hours on work, 37 hours on my girlfriend. Yes, I hope to see the contacts I have been chatting to. But I know many of them already. But they don't know that I am Felix Andersen. Yes, I have a job. Yes, I have a good education. Yes, I have a job which doesn't include Felix Andersen. I like to be Felix. Felix likes to be me.
We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.
Og sådan slutter videoen, som Felix Andersen sendte mig. Han sendte den også til mig fra en sådan WeTransfer, og der sendte han den med en afsender ude fra Danmarks Radio. Igen for ligesom at prøve at trolle og prøve at snyde og få mig til at tro, at nu var der ham derude på Danmarks Radio, som måske var Felix Andersen. Det var ret hurtigt at regne ud, at det ikke var, for jeg ved, hvordan deres mailsystem er, og det er ikke skruet sammen af fulde navne. Så den faldt også lidt hurtigt igennem. Men han vil hele tiden prøve at lave den her... Det her dobbelt snyd, kan man regne med noget som helst, han siger?
Nej, og jeg tror også, at hvis man er på rette spor, og måske godt ved, hvem der sidder på den anden side, så er det klart, at hvis du siger noget, der måske er rigtigt, så vil han altid prøve på at afspore dig ved at sige det modsatte af, hvad du siger.
Og det er jo faktisk lidt den situation, vi er i nu.
Ja.
For vi tror måske godt, vi ved, hvem han er.
Ja.
Og egentlig ret sikker, faktisk.
Mm.
Men det tror han ikke på. Han accepterer det simpelthen ikke, at jeg siger til ham, at nu ved jeg godt, hvem du er. Og han vil gerne have, at jeg ringer til ham, men det har jeg faktisk besluttet mig for ikke at gøre. Og jeg har også besluttet mig for ikke at sige, hvem han er.
Mm.
Og det er på baggrund af, kan man sige, hvad er det egentlig, der foregår her? Og der er der jo mange måske, der vil sige, jamen altså, jeg kigger på content, det er ikke noget for mig, jeg synes, det virker for drengerøvsagtigt, jeg er ikke i målgruppen, hvad er det, han har gang i, der er ikke noget projekt. Men man bliver ligesom nødt til at se det på en anden måde, synes jeg. Fordi det her, det handler også om, at vi har en ny generation af digitale medieforbrugere, hvor Flow TV for eksempel overhovedet ikke er det primære medie. Det handler om at følge YouTube-stjerner. Det handler om at være på de sociale medier. Det handler om selv at producere content. Det handler om at identificere sig med nogen, som man på en eller anden måde synes er sjov eller spændende, eller kan virke lidt som en storesøster på YouTube, for eksempel. En, der sidder og fortæller om, hvordan det var at blive mobbet, eller de her ting. Så den historiefortælling, der foregår i sådan en profil her, Mia, hvad er det, du ser, der sker her?
Han det er jo også en del af lejen på hans profil, at folk gætter sig til, hvem han er, og at han påtager sig for forskellige identiteter. Så det ville jo også være lidt sundt at stoppe lejen og afsløre, hvem han er, eller prøve at fremtere. Sige, hvem han er. Ja.
Altså, jeg synes jo netop, at det, der er i medspillet her, ikke, det er jo, at hvis man spørger sådan traditionelle mediefolk, så vil de måske kigge, og så vil de kigge på sådan noget som det her og sige, at der mangler en eller anden form for berettermodel ind over det her. Ikke? Der mangler noget professionelt content. Der mangler, hvis man kigger på en YouTube-kanal, så er sådan kritikken, at det er sådan dårligt produceret. Har de overhovedet noget mål med det, de siger? Alligevel så har vi tusinder af unge mennesker, der følger med i nogle af de her YouTube-stjerner. Mm. Og så må man simpelthen erkende, at man er ikke i målgruppen, når man ikke forstår det. Det er noget andet, de får ud af det, end det, vi traditionelt set vil lede efter, hvis vi skal lave medieanalyser. Så det handler ikke om det her kvalitetsindhold, som vi traditionelt set betragter det, for kvaliteten her er identifikationen. Mm. Det er, at noget indhold er det, man kunne kalde bite-sized, altså småt, som man meget hurtigt kan konsumere det, for eksempel på en mobiltelefon. Det er, at man er sammen med sine venner om måske at følge en profil som Felix Andersen, hvor vi ser folk tagge hinanden i den også. Hvad er det for noget andet værdi, sådan en profil her giver dem, der følger med?
Altså, det er jo et lille fix, og det er jo en lille form for underholdning, som man også kan sige, det passer godt sammen med den kultur, vi har med, at vi tjekker hurtigt vores telefon. Det er jo ligesom folk, hvis vi skal sidestille med Anders Hemmingsen, som han jo også mener, at han er og ikke er. Anders Hemmingsen har jo også en profil, som du tjekker for 2 sekunder, for at se, om der er sket noget nyt, om der er sket noget sjovt.
Og det er ham her Instagram-profilen, som lægger sådan lidt skøre billeder op, ja, som bruger, han faktisk også får fra sine followers.
Ja, som han får fra brugerne. Og det er jo også det samme, jeg har gjort med Felix. Det var sådan en lille sjov profil. Hvad laver? Jeg har ikke noget at lave lige nu. Jeg har lige 2 sekunder, ved du, jeg går lige og ser, om der ikke er sket noget nyt inde på profilen med Felix. Og nogle gange var der jo en sjov opdatering, man kunne følge med i. Og det er også sjovt at se, hvordan community tager imod det, han skriver derinde. Og det med, at de leger med på det præmis, at han er Felix Andersen, og han er til stede de steder, hvor han tjekker ind, og hvor han siger, han er.
Så jeg vil jo faktisk påstå, at det her, det er jo content på niveau med alle mulige andre, hvor man kan hente content. Man kan vurdere, om man synes, det er godt eller ej, om man er i målgruppen eller ej. Men man kan ikke ligesom kassere det på den baggrund, at det ikke giver mening. Mm. Fordi meningen ligger et andet sted. Det ligger i deltagelsen. Mm. Og det ligger i, at man får noget underholdning, ligesom hvis man tjekker sin Instagram, ligesom hvis man ser et YouTube-klip eller en serie på Netflix, for den sags skyld. Det er simpelthen ren underholdning, og det er et spil, man deltager i her.
Mm.
Men Mia, vi har besluttet os for, at vi jo ikke vil sige, hvem vi tror, Felix Andersen er.
Nej.
Vi synes, at spillet må faktisk godt fortsætte lidt endnu.
Det er spændende. Det er spændende at følge med, og nu har vi jo kigget og researchet en del, og der må gerne komme mere, vi kan research på.
Ja, det må der gerne.
Må der meget gerne. Det kunne kun være, det har været underholdende.
Vi holder øje her fra afstand, og så kan jeg sige, at Felix har lovet at invitere mig ud til en god frokost.
Det er du heldig.
Når han engang er sprunget ud af skabet, eller blevet afsløret. Og det vil jeg faktisk glæde mig meget til.
Det kan jeg godt forstå.
Mia, Amalie, Maj Nielsen, du sidder og arbejder med sociale medier med Sunrise Reklamebureauet. Mm. Tusind tak, fordi du var med i Elektronista her i dag.
Radio 24/7.
Du lytter til programmet Elektronista her på Radio 24/7. Det er et digitalt kulturprogram, hvor vi taler om teknologi, sociale medier. Disruption startede vi med at tale om, og vi fortsætter faktisk med det emne, vi kommer lige ud af, og det er nemlig sociale medier. Det er også Facebook. Historien her, som jeg er faldet over, det er, at det medie, som hedder Altinget, de har en post oppe, som handler om et nyt panel, som de har sat i gang. Og det er altså et panel, som har til formål at debattere Facebooks rolle i det danske mediebillede. Kigger man lidt ned gennem artiklen her og omtalen af panelet, så kan man så se, hvem der er med i panelet. Og det er blandt andet sådan en som Lars Vave, som er formand for Dansk Journalistforbund, Ebbe Dahl, direktør i Danske Medier, Ulla Kårup, nyhedsdirektør i Danmarks Radio, Nikolaj Thyssen, stifter og digital redaktør hos Føljeton, Vincent Hendrik, som vi tidligere talte om, som er professor i filosofi, Robin Juel Johansen, social media-ansvarlig hos Aller Media, Thomas Bigung, social media-ekspert, Oliver Riel, medstifter af Alternativs nye digitale netavis, eller digital medie-altivisten, tror jeg det hedder, og så Morten Lykkegaard, som er medlem af Europaparlamentet. Tidligere var René Gade faktisk også med, og han er faktisk ikke på listen mere, og jeg tror simpelthen, det er fordi, at han har underskrevet en sådan en pagt om, at han ikke vil deltage i paneler, som er rent mandepaneler. Og det er jo faktisk det her, det er. Og der vil jeg faktisk gerne hoppe tilbage til dig, Mia. Og du sidder nemlig stadigvæk her i studiet med mig. Har du lagt mærke til den her artikel med, at de vil simpelthen sammensætte det her Facebook-panel, som kun består af 9 mænd og 0 kvinder?
Ja, altså Twitter glødede jo, da det kom frem. Så jeg har set det i går aftes, da jeg sad på Twitter og skulle se, hvad der skete. Og der var jo mange kvindelige mediefolk, som var sure over, at panelet bestod af ren mænd. Og jeg ved ikke, om jeg er ikke sur over det, men jeg undrer mig også. For jeg synes egentlig, at vi har rigtig mange gode kvindelige mediefolk, som helt sikkert også kunne være en del af panelet og ved lige så meget om det, som den der allerede.
Det er jo tit noget, der dukker op, når der er paneler. Altså det der med, hvorfor kan man dog ikke finde en kvinde til at proppe ind i det panel? Og der skal ikke have nogen tvivl om, at jeg kunne personligt aldrig finde på at sige, at det er en god idé, medmindre man har en kvinde, som er super kvalificeret til at sidde i det panel. Det er der bare tit kvinder, der er. Og det er bare tit, at der er nogen, der glemmer lige at kigge sig ordentligt om. Og det er måske det, der er sket her, eller hvad er det, der er egentlig sket? Det spørger jeg nu Anders Jerking om. Du er redaktionschef ved Altinget. Velkommen til dig på telefonen.
Tak skal du have.
Anders, prøv at fortæl, hvad der er sket. Altså, hvad har tankerne bag det her panel været i første omgang?
Jamen, tankerne var at starte en debat, en kulturpolitisk debat om, hvordan Facebook påvirker medierne. Og der har vi så spurgt nogle af de organisationer og store aktører, der er på området, blandt andet Journalistforbundet og Danske Medier og DR, om de vil bidrage. Og så har vi spurgt i Europaparlamentet, eller en europaparlamentariker, Morten Lykkegaard, som arbejder med, om man kan regulere Facebook. Og jeg synes sådan set, at vi har sammensat et panel med en række kompetente mennesker, der kan forhåbentlig skrive spændende om den her problemstilling, som er, at Facebook jo er en påvirker mediemarkedet. Men så er det jo også en ren tilståelsessag, at der er 9 mænd og 0 kvinder, og det har vi simpelthen ikke været opmærksom på, da vi sammensatte panelet, og det kan man jo så godt undre sig over, at vi ikke har, men det har vi simpelthen ikke gjort, og det er der ikke så meget at sige til, at det er beklageligt, og især fordi, som I også siger, at der på det her område sådan set er masser af skarpe, kvalificerede kvinder, som kunne have indgået i det her panel.
Anders, hvad tror du selv, det er, der sker, når det er, at man sammensætter et panel, og man så bare går i gang med research, og man så på en eller anden måde alligevel kun lander over mænd?
Jamen, jeg tror, det er to ting. Altså, det ene er, mange af de mennesker, vi bruger som debattør på alting, er politikere og ledere af organisationer, altså for eksempel Lars Værge og Ebbe Dahl. Og der må man bare sige, der er jo en kønsmæssig skævvridning, der er flere mænd, så det påvirker debatten skævt. Og det andet er, at vi simpelthen ikke har været opmærksom på den her fordeling, og det vil vi blandt andet diskutere på vores redaktionsmøde i morgen, om vi har en blind plet, om vi er for dårligt til at være opmærksomme på det.
Hvad tror du sådan generelt, man kunne gøre, altså når man sidder og laver konferencer og danner paneler? Og sådan, altså nu har I lige selv plumpet fuldstændig i på den her, og som du selv siger, så findes der altså masser af kvinder i Danmark, som kan udtale sig om, hvilken indflydelse Facebook har på mediebilledet i Danmark. Der er allerede en lang liste i kommentarsporet inde på Altinget, hvor I bare kan gå ind og plukke ud. Det er en meget nem casting herfra. Jeg kan da også bare sige til andre, der sidder og leder efter lignende profiler, det er jo da bare lige med at gå i gang. Hvad skal man gøre så, når man sidder der i sådan en situation og skal sammensætte taler til en konference og ligesom sørge for, at man ikke glemmer det simpelthen?
Jamen, altså man skal jo i hvert fald, jeg synes, vi vil jo diskutere på redaktionen, at vi gerne vil have så bredt og varieret sammensat debatter. Det handler ikke kun om mænd og kvinder, det handler også om politisk overbevisning og uddannelsen, nu er ung, gammel og så videre. Ikke? Så det første er jo selvfølgelig, at man er opmærksom på det. Så har jeg, skal jeg drikke kaffe på fredag med en af dem, som var utilfreds på Twitter i går, hvor jeg glæder mig rigtig meget til at diskutere.
Hvad var det?
Mette hedder hun. Jeg kender hende ikke, så jeg ser meget, meget frem til til at snakke om, hvordan hun ser på problemet, og hvad man kan gøre. Altså, jeg synes, løsningen for os er jo ikke, i hvert fald, jeg synes ikke, at man skal have kvoter i en debat, for eksempel. Jeg synes, det vil også være, vi har diskuteret, om skal der kvinder med i det her panel, men det vil på en eller anden måde være unfair over for dem, som så blev inviteret med på en kvindeplads, synes jeg. Det synes jeg ikke er vejen frem, men vi må i hvert fald være bedre til at være opmærksom på det, synes jeg.
Anders Jerking, det lyder faktisk som om, at I både erkender, at I simpelthen ikke lige fik tænkt jer godt nok om i den her omgang, og at I også er villige til at lytte og måske tænke over, hvordan man kunne gøre det fremover. Det tror jeg, der er folk, der bliver glade for på de sociale medier, for der er jo, som vi snakkede om tidligere, en del, der er blevet en lille smule stødt over det her fulde mandlige panel. Og så skal jeg lige høre dig, er det rigtigt, at René Gade, han er smuttet ud af panelet?
Nej, altså jeg tror, at Oliver Riel fra Alternativets medie så vidt jeg kan forstå, overvejer ikke at stille op. Jeg tror ikke, at René Gade har været med, men det er jeg faktisk lidt usikker på.
Men der kunne godt være noget om det der med, at der er en, der måske springer fra, fordi det er et rent mandepanel.
Ja.
Godt. Jamen, så siger jeg mange tak til dig, Anders Jerking, redaktionschef hos Altinget.
Dette er Radio 24/7.
Og de absolut sidste minutter af Elektronista her på kanalen. Og vi kan jo godt nå at få ugens app med, Mia. Mm. Og nu er du jo den, der sidder i studiet, så det er jo derfor, det er dig, jeg spørger. Hvad for en app kan du godt lide at bruge? Altså, hvad for en app er vigtig i dit daglige liv? Er der en særlig, du kunne tænke dig at anbefale?
Jeg bruger mange forskellige apps. Faktisk mest billedredigerings-app til Instagram. Jeg tror, jeg har 6 eller 7 apps.
Hvad for nogle er bedst?
Nu kan jeg ikke huske navnet på den ene app, men det er sådan en videoredigerings-app, hvor det er, at du kan sørge for, at selvom du ryster kameraet meget, jamen, så bliver det ikke så rystet, når det er, at du optager og skal
bruge det. Sådan stabiliserings?
Ja, stabiliserings-ting.
Vi sørger for at finde navnet, så vi kan anbefale den.
Den ligger på telefonen.
Den ligger på din telefon, så får vi selvfølgelig lige den stabiliserings-app også. Jeg kan så også sige en anbefaling af en app, eller jeg har ikke prøvet den, så jeg ved ikke, om den er god, men det er i hvert fald en ny app, som jeg tænkte, jeg lige ville nævne. Den hedder Heaps Drinks, og det er dem, der har lavet det, der hedder Heaps, som er sådan en slags festen og gæsten som app. Mm. Altså hvis man står og har nogle folk og holder en fest og gerne vil have nogle gæster, jamen, så kan man gå derind, og så kan man så finde nogle gæster eller omvendt. Og nu har de så lavet det her Heaps Drinks, og det foregår simpelthen på den måde. Det er sådan den nye happy hour-agtige digitale version af en happy hour, at man kan få en gratis drink, når man går i byen. Og det koster 49 kroner om måneden, og så tror jeg, man kan bruge den 4-5 gange om måneden, og så kan man simpelthen gå ud og få en gratis drink, kigge på appen, hvor man befinder sig, og så se, hvilken bar der er i nærheden, og så vælge den drink, man gerne vil have. Og så kan man simpelthen gå hen og få den der. Der er allerede 5.000 signups på her på kort tid, og 55% af dem er piger.
Nå.
Og det ved jeg er en god ting i barmiljøet, fordi hvis pigerne kommer, så kommer drengene nemlig også. så det kunne godt tegne på noget godt for Heaps Drinks-appen. Indtil videre, så tror jeg dog kun, den virker i København. Og før jeg slutter helt af, så har jeg faktisk en undskyldning til lytterne på en ting, som der er flere, der har bemærket i et tidligere program, hvor vi talte om Forbrydelsen, den her danske dramaserie, hvor vi ser hovedpersonen gå rundt i, hvad jeg så flere gange åbenbart er kommet til at kalde en islandsk sweater. Og det er altså nogle folk, der ikke er så tilfredse med, fordi det viser sig faktisk, at det her det er en færøsk sweater.
Nå, for pokker.
Så det skal jeg altså understrege, og den vil vi selvfølgelig gerne undskylde for. Du har lyttet til Elektronista på Radio 24/7, min gæst her i studiet her til sidst. Det har været Mia Amalie Maj Nielsen. Ja. Man kan følge dig, hvis man går hvorhen?
Du kan følge mig på Twitter, Instagram, Facebook. På Twitter hedder mig_Amalie. Jeg er aktiv på de fleste sociale medier.
Og det er du jo, fordi du kan lide det, men blandt andet også, fordi du arbejder for Sunrise med sociale medier.
Yes.
Tusind tak, fordi du var med i dag.
Selv tak.
Hop ind og kig på vores show notes. I dag der er der også videoen fra Felix Andersen. Der er links til de anbefalede apps, og der er muligvis også links til noget af det andet, som vi har talt om her i programmet. Du kan finde vores show notes på Facebook, hvor du søger på Elektronista, Radio 24/7 Elektronista, og så kan du gå på Twitter, hvor du kan følge mig. Jeg hedder Christiane Vejlo med O. Og Hvis du har misset nogle af de tidligere programmer, eller for eksempel tænkt, det der Felix Andersen, det lyder for vildt og for crazy, jeg vil gerne høre, hvad de har snakket om før, så er det altså det tidligere program, som er program nummer 224. Det kan du også gå ind og lytte til. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her blev produceret af Ninette Birk. I teknikken, der sad Arbi Alexander.